18-р зураг, Давид Батшиба 2. Нэгэн үдэш Давид гэрийнхэн дээвэр дээрээс угаал үлдэж буй нэгэн үзэсгэлэнтэй эмэгтэй харав. Энэ бол Давидын армийн цэрэг Урагийн ихнэр Батшиба байлаа. Давид түүнийг зүрхсэтгэлдээ хүсэж түүнийг ордондоо авчирав. Энэ үед Урая Израилийн дайснуудтай тултахаар дайнд морцсон байлаа. Тэгэд Давид армийн ахмадтай Урагийг хамгийн ширүүн тулдаанд оруул гэж захиа илгээжээ. Үүний дараа Давид Батшибаг өөрийн эхнэрээ болгон авав. Гэвч Давидын нүүлдэл Бурхан эзэнд таалагдсангүй. Удалгүй Давид Батшиба хоёрын дундаас гарсан хүү нас барав. Ингээд Давид өөрхөн хийсэн үлдэхэн төлөө Бурхан эзнээс өршөөл ирж гимшив.